Gifle yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 11-nji ýanwary hepdeniň pensiýa günü. Suun programamyzda boldum sazda bolan ýol hadisesinde 4 adam öldi. Türkmenabatda ulaglaryň talanmagy hadiseler köpelýär. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistan ve Azerbaycan İran'ın üstü bilen swap alalasının itasında Türkmen gazını Azerbaycan'a qaytadan eksport edilip başlanmağı uğrunda gepleşikleri geçiriyarlar. Bu arada Interfax haber kulluğu İran'ın milli gaz kampanyasına salgılanıp haber veriyar. Sühepdanın başında Türkmenistan'ın Azerbaycan'a TV gazını aktırmağını betedendigi varada haber çıktı. Emma onun sebepleri aydınlaştırılmadı. Bu arada Türkmenistan'ın hakimiyetleri hem resmi beyanat bilen çıkış etmediler. İran'ın milli gaz kampanyasının maglumatında hem bunun sebepleri tahkiklaştırılmayar. Dine, eksportın vaqtlayın toktadılandığı nıqtalyar. İki devlet ilalası gelen vaqtı gazın swapı devam ettirler deyip İran tarafının maglumatında aydılyar. Türkmenistan 2022 yılın yanvarından başlap İran'ın stövülen Azerbaycan'a öz gazını aktarıp başladı. Bu varadaki üç taraflayın ilalası 2021 yılın 28. ayavarında Aşgabatda gol koyulupdi. 2022 yılda Türkmenistan'ın swap ulgama arkalı Azerbaycan'a 0.19 milyard metr kub gaz, 2023 yılda bolsa 2.16 milyard metr kub gaz aktarandığı belliniler. 10-nji ýanwarda Irden Ukrainanyň tutuş dewitinde howa hüjümi barada duýduruş iglan edildi. Ukraina resmiýetleri raýatlary Russiýanyň raketa hüjümlerinden gorunmak üçin bu kulgalarda gidilenmäge çagyrdylar. Ukrainanyň territoriýasynda raketalaryň hüjüm howpy iglan edildi. Russiýanyň MiG-31KS kysymly harby uçury Nizhny Novgorod regionynyň Savaslyka howa menzilinden asmana galdy. Duyduruş signallarını duştan geçirmen deyip, Ukrayna'nın harbi hova güçleri Telegram kanalında yazgı yerleştirdi. Yılın başından beri Rusya Ukrayna'a karşı bir neçigedik giyin gerimli raketi ve dron hücumlarını amala aşırdı. Zarabaların neticesinde atudu ilahtan adamlar helak oldu, seyle de dürlü detkalara zeper yetti. Amerika'nın devlet sekretari Antony Blinken 9-njy ýanwarda Israýlyň ýokary derejeli liderleri bilen geçiren gepleşiklerinden soň Israýlyň Gazadaky uruşda paraýat ýylatyň arasyndaky ýitgileri azaltmak üçin has köp tagalla etmelidigini söýledi. Washingtonyň Palestinalary öz bolýan sewitlerinden başga ýere göçürmek boýunça islendik planlara garşy çykýandygyny aýtdy. Israýlyň soňky günlerde Gazanyň günortasyndaky Han Yunus şäherinde geçiren operasiýalary netijesinde ýüzlerçe adam öldi. Sewitdäki 2.13 million adamyň azyk krizisi bilen ýüz-ýüz bolýandygy bellenilýär. Gazagystanda Garalpyklaryň diasporasynyň lideri Niyetbay Urazbaýew ýurdun iň iri şäheri Almaty'nyň hastahanasynda ýogulýdy. Urazbaýew Özbekistanyň Garalpygystan tewitinde 2022 ýylyň iýulunda ozal görülüp isdilmedik gerimde geçirilen protestleri goldanyndan soň gaýwany 12 ýyl türme tutuklugyna hökm edildi. Garagalpak aktivisti Akılbek Muratbay'ın 9-njy ýanwarda beren maglumatyna görä, Urazbaýew ýüregindäki tutku sebäpli 54 ýaşynda ýogulupdyr. Urazbaýew özüniň dogduk Özbekistanyň Garagalpagystan Awtonom Respublikasyny 2004-njy ýylda terk etdi. Ol muny özüniň adam hukuklary aktivizmi üçin awanyp biljek howplar sebäpli amal etdi. Urazbaýew sondan beri Gazagystanyň günbatarındaky Mangystaw sewtinde ýaşaýardy. Soňky aýlarda ol özbek dilin gullyklarynyň ony alyp gaçma kuwatirleri sebäpli Almatyda gyzynyň öýünde bolýardy. 9-njy ýanwarda Fransa Azerbaýjany bir Fransuz raýatyny edenetlikli ýagdaýda saklamakda aýplady we onuň dissini azat edilmegini talap etdi. Mundanyň Fransiýanyň Bakudaky ilçisi gurungy gidýän Fransuz raýatynyň içalçylykda şüphelenip tutuk edilendigini mälim etdi. Fransiýanyň daşary işleri ministrligi Reuters habar gullugyna ýollanan beýanatynda Fransuz raýaty Martin Riyanyň saklanandygyny tasdiklady. Biz onuň maşgalasy bilen ýakyndan habarlaşýarys. Şeýlede Fransiýanyň Bakudaky ilçihanasy konsulluk gorugy tagallalarynyň çägünde watandaşymyzyň ýanyna iki ýerde barp bildi diýip ministrlik habar